Godātie deputāti, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, trešais galīgais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Tā, kolēģi, turpinam izskatīt grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā. Mēs tikām līdz 37. Ivara Zariņa priešlikumu, kurš tika noraidīts. 38. Juridiskā biroja priešlikums, kurš paredz, ka lemjot par piešķirto tiesību atcelšanu vienlaikus ir izlemjams jautājums par pienākumu uzlikšanu ražotājiem atmaksāt izmaksāto atbalstu. Tas ir vairāk redakcionāla rakstura priešlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
39. Ekonomikas ministra priešlikums paredz divas lietas. Tātad viens paredz, ka līdzīgi kā juridiskais birojs, ka vienlaikus ar lēmumu par piešķirto tiesību atcelšanu un pieņemums lēmumus par pienākumu uzlikšanu komercam atmaksāt izmaksāto valsts atbalstu. Un otra lieta, ļoti saudabīga, ka piedāvā izņemt no likuma projekta komersanta pienākumu pierādīt savus darbības atbilstību atbalsta nosacījumiem. Komisijā tika atbalstīts tikai daļēji.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, kolēģi, šis ir ļoti interesants un ļoti zīmīgs ekonomikas ministrijas priešlikums, kas tā uzskatāmi raksturo, ar kādu mērķi ekonomikas ministrija ir sniegusi savus priešlikumus un ko ir vēlusies panākt no šī likuma projekta, un kas viņai lielā mērā, diemžēl, arī izdevies panākt. Proti, pēc iespējas piesekt krāpniecības šajā nozarē. Ekonomikas ministrija pilnīgā nopietnībā, tas, ko viņa piedāvā ekonomikas ministrs ar šo savu priešlikumu, tad tas ir gadījumos, kad ir pieķers komersants pārkāpumos, izņemt no likuma normas, no likuma to prasību, ka komersantam ir pienākums pierādīt, kā viņš ir izpildījis šos atbalsta nosacījumus. Pilnīgā nopietnībā. Un pamatojums tam bija, kāpēc viņš to darīs, jo tas, ziniet, būs pārāk liels sloks komersantam, ko viņam nedrīkst uzlikt. Un tad jautājums tika uzdots ekonomikas ministrijai, un kā tad būs ar to samērojumību, ar to slogu, tad valstī mēģināt to visu pierādīt. Paldies Dievam, komisijā šo sadaļu attiecībā uz ekonomikas ministrijas piedāvāto priešlikumu komisija tomēr neatbalstīja, jo arī juridiskais birojs pamatoti norādīja. Ja ir izdarīts pārkāpums, tad šeit ar šo samērojumību, ka tas būtu kaut kas pārmērojums, ko valsts prasa tagad no komersanta pildīt, nu gan nav nekāda pamata. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu piefiksēt un saprast, kas pašlaik notiekās ar šo likuma projektu un kas notiksies turpmāk, ja jūs atbalstīsiet šādas ekonomikas ministrijas priešlikumus.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātei Lindai Liepiņai. Par šo priekšlikumu, Liepiņas kundze. Par procedūru lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamā sēdes vadītāja un cienījamie kolēģi, šis ir ļoti svarīgs likumprojekts, un zālē nav kārtība, tādēļ ir ļoti, ļoti grūti dzirdēt, ko Zariņa kungs saka, varbūt ievietiet kārtību zālē, paldies.
Kolēģi, vai kāds dzirdēja, ko teica deputāte Linda Liepiņa? Daļa dzirdēja, tie, kas nedzirdēja, es atkārtoši, ir grūti dzirdēt runātāju no tribīnes. Lūdzu, respektējiet debates. Tātad debates slēgtas komisijas.
Komisija arī nav atbalstījusi. Komisija tikai daļai ir iekļauši šo priešlikumu 40. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas tātad, viedoklim.
Tālāk tātad atbildīgās komisijas priešlikums numur 40, kurā ir daļai iekļauts tad šīs ekonomikas ministrijas priešlikums, bet nav iekļauts tas, ir saglabāts tas, ka komersantam būs pienākums līdz tiesisku pierādījumu ticamības pakāpei, pierādīt, ka tas saņemot atbalstu ir ievērojis normatīvos aktos noteiktās prasības atbalsta saņemšanai.
Deputāti atbalsta.
Tālāk atbildīgā komisija, 41. Atbildīgās komisijas priešlikums, kas nosaka to, ka nosacījumus un metodiku elektroenerģijas ražošanai no atjaunojumiem energoresursiem vai koordinācijā nepamatoti vai nelikumīgi saņemta valsts atbalsta atgūšanai nosaka ministru kabinets. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk deputāta Ivara Zariņa priekšlikums numur 42. Priekšlikuma būtība ir sekojoša. Tātad, ja ražotāja darbība neatbilst kādam no atbalsta nosacījumiem, vai jebkādā veidā netiek izpildīta atbalsta nosacījumi, ražotāja pienākums ir nekavēties par to paziņot atbildīgajai iestādei, un šajā gadījumā ražotājiem ir pienākums un tiesības novērst šo pārkāpumu ministra kabineta noteiktajos termiņos. Atbalsta izmaksa netiek veikta par laika periodu, kurā ražotāja darbība neatbilst atbalsta nosacījumiem. Ja ražotājs nav izpildījis šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tas zaudē tiesības atņemt atbalstu elektroenerģijas ražošanai. Komisijā netika atbalstīts, jo ekonomikas ministrija nepiekrita, kad ja gadījumā ja komersants ir krāpies un slēpis no uzraugošās iestādes un tiek pieķerts, ka tas būs nesamērīgi viņam šādā gadījumā atņemt atbalstu.
Sākam debates. Jā. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šis ir viens no ļoti būtiskiem priešlikumiem, kur es aicinātu pretēji komisijas lemtiem atbalstīt un nepaļauties tai demagoģijai, ko izvērsa ekonomikas ministrija, jo tas bija acīm redzami, ko viņi tuņi darīja vienkārši, lai šo afērē, jo ja mēs atbalstam šo priešlikumu, tad viens būtisks punkts kādā veidā piesaist šo afēru, kā piesaist šīs krāpniecības, ar kurām ekonomikas ministrija it kā nespēja tikt galā. Mēs varētu novērst, jo pašlaik kāda ir situācija. Patiesībā ekonomikas ministrijai viņas rokās ir tik daudz informācijas par ļoti daudziem pārkāpumiem, par pārkāpumiem, kuras ir vērtējamas, kur daudz no tiem ir acīm redzami krāpniecība sevišķi lielos apmēros, tie ir NT miljoni, kuras ekonomikas ministrija nepiedzen, jo nav viņai tādas pienākumu. Viņa ir apspēlējis to ar saviem kabineta noteikumiem un likums arī tādas pienākumus neuzliek. Savukārt, esošajā gadījumā tas, ko es piedāvāju, šī likuma grozījums ir ļoti vienkārši. Tātad, ja komersants tiek pieķerts, ka viņš krāpjās un viņš to ir slēpis, un tas ir loģiski, ka viņam atbalsta tiesības vairs nepienāks, un arī būtu jāatgūst tas atbalsts, ko viņš ir izkrāpjot saņēmis. Ja? Ja mēs šādu prasību nenosakam, tā kā to vēlējās ekonomikas ministrija, tad turpinās šis afēras pieseks, kad it kā tiek komersanti pārbaudīti, it kā kaut kas tiek atklāts, tiek fiksēts tiešām dokumentāli, var pierādīt, ka šīs krāpniecības notiek, un to es uzskatām, esam pierādījis arī pieprasījuma komisijas sēdēs, kur mēs esam izskatījuši pieprasījuma ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar šiem pārbaudžu rezultātiem, jo nu jau tik tālu ir aizgājis, ka ekonomikas ministrija kaut ko pārbauda, it kā ir pārbaudījis, bet tālāk par šiem pārkāpumiem nereaģē, un tikai tad, kad viņu piespiež, viņi ir spiesti kaut kādus veikt pasākumus, kas arī vairāk ir kā pieseks. Jo esat dzirdējuši šos lepnos ekonomikas ministrijas paziņojumus par to, kā tur ir 24 miljoni iekonomēti, samazināt OEK atbalsts. Vai jūs zināt, kāda ir patiesība? Patiesība ir tā, ka par šiem pārkāpumiem jau zināms bija sen, un ekonomikas ministrijai viņi sen bija jāpārbauda, un sen par šiem pārkāpumiem bija nevis vienkārši jāapstādina atbalsts, bet šis atbalsts sen bija jāatņem. Plus vēl paralēli šie komersanti būtu jāsoda par krāpniecību sevišķi lielos apmēros. Ko izdarīja ekonomikas ministrija? Par cik viņa bija spiesta kaut ko darīt, un šeit saimā mēs pierādījām, ka viņa šīm krāpniecībām nestrādā, tad viņa izdarīja ko? Viņa šos pārkāpumus fiksēja, un tā vietā, lai par šiem pārkāpumiem veiktu tās pasākumus, ko es minēju, tātad atņemtu šo atbalstu, uzsāktu tiesvedības, iespējams kriminālu procesu par šīm krāpniecībām, viņa vienkārši uz laiku apstādināja šo atbalstu uz dažiem mēnešiem, lai dotu iespēju šīs krāpniecības novērst. Un pēc tam, kad šīs krāpniecības bija novērstas, viņi atkal šo atbalstu atjaunoja. Bet savukārt šo periodu, par kuru bija apstādināts šis atbalsts, viņi pasniedz kā savu lielo uzvaru, ko viņi ir izcīnījuši priekš Latvijas patērētājiem. Un tie minēti 24 miljoni. Tad jūs iedomājaties, ja tie bija 24 miljoni, kuri vienkārši par šo pagaidu periodu vienkārši apstādinot, tikai iekonomēt. Tad jūs iedomājaties, cik milzīgas summas nelikumīgi, nepamatot, izsniegta atbalsta ekonomikas ministrija piesacis un cik viņus varēja būtiski samazināt. Tāpēc, kolēģi, šis ir ļoti svarīgs priešlikums. Un šeit es aicinātu sevišķi IKP. Jūs, kas esat nākuši par tiesiskumu, par godīgumu cīnīties, ieklausīties un atbalstīt šo priešlikumu, jo pretējā gadījumā tās kulāru sarunas, kas tagad tiek runātas, kāpēc jūs atbalstat šo ekonomikas ministrijas afēru, šo jauno piesegu, ir saistīts ar to, ka jums ir vajadzīgs ekonomikas ministrijas atbalsts priekš jūsu politiskā sponsora projekta, priekš skultas terminālu. Ja tas tā nav, nāciet šeit un pamatojiet, kāpēc jūs nevēlaties atbalstīt šo priešlikumu, kāpēc jūs esat uz vienu roku ar šo afēru jauno. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģiem, Zariņa kungs jau kādu laiku gan ziņo, gan debatē divu vienā, un man tomēr būtu aicinājums ieklausīties tajā, ko saka Zariņa kungs, un varbūt tie deputāti, kas nolēmuši neatbalstīt šos priekšlikumus, tomēr nāk tribīnē un paskaidrot, kāpēc, jo tas, es domāju, būtu vērtīgi ne tikai pašam Zariņa kungam, bet visai sabiedrībai kopumā. Ja mēs pirms vēlēšanām ļoti aktīvi nācām, aizstāvējām, lielākā daļa solīja, liela daļa solīja to, ka OIX tiks izbeigts jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām, mēs esam piedzīvojuši divas budžetas, kurā katrā no tiem ir iestrādāts būtisks atbalsta mehānisms OIK uzņēmējiem. Un šobrīd Zariņa kungs ir iesniedzis veselu virkni priekšlikumu un no savas puses diezgan plaši argumentē, kāpēc katrs no viņiem būtu atbalstāms, lai panāktu kaut kādu situācijas uzlabojumu. Ja mēs klausos, ko runā Zariņa kungs, pilnīgi skaidrs ir, ka no viņa argumentācijas izrietot, kad tiešām atbalstot šos priekšlikumus, tiktu panākts uzlabojumus un valsts budžets varētu iekonomēt kaut kādas resursu apjomus un diezgan liels resursu apjomus. Zariņa kungs, kā atbildīgās komisijas ziņotājs, kad runā, tad norāda principā tikai vienu lietu. Pārsvarā, kas dominē, ka ekonomikas ministrija šo pieeju nav atbalstījusi. Vai tas nav atbalstāms, jo ekonomikas ministrija tā ir pateikusi. Nu tad lūgums būtu tad deputātiem nākt un izskaidrot, kāpēc Zariņa kungam nav taisnība, kāpēc jūs neatbalstiet viņa priekšlikumus un kāpēc šis likums, kuru mēs šobrīd skatām, būs tā panākuma atslēga, tas lielais ieguvums, kas palīdzēs, cerams, palīdzēs kaut kādā veidā ierobežot OIK maksājumus no valsts budžeta.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, kolēģi, es tiešām aicinātu tad nākt šeit un dot pamatojumu, kāpēc šo principu, pirms jūs balsosiet, ja tie, kuri uzskata, ka šāds priešlikums nav vajadzīgs, tad priešlikums, kurš sakārtotu šo kontroles sistēmu, padarītu viņu efektīvu, dotu iespēju tiešām reāli sekot pārkāpumiem šajā nozarē un viņus izskaust, kāpēc viņš nav atbalstāms? Kāpēc jāsagatavo esošā kontroles kārtība, saskaņā ar kura nevis vienkārši novērš šos pārkāpumus, bet tieši otrādi motivē komersantu krāpties, jo viņi ir izveidota tā, ka komersants zina, ka viņam par to nekas nebūs. Un viņš var krāpties, un slīdāk gadījumā, kas būs, kad viņš tiks pieķerts, viņš tiks brīdināts. Un tas nozīmē, ka līdz tam brīdim, kamēr es neesmu pieķerts, manas krāpniecības neskaitās. Es piedāvāju pretējo. Es piedāvāju pretējo principu, ja tas ir krāpies, viss ar to ir skaidrs, viss, ja tas ir pieķerts, krāpjoties. Tev atbalsts vairs nepienāks. Tas ir loģisks princips. Ja tie, kuri vēlās neatbalstīt to, nāciet lūdzu šeit no tribīnes un izstāstiet, kāpēc jūs gribat turpināt piesakt šo afēru. Paldies.
Vārds deputātam Atim Zagatistovam.
Kolēģi, sarunas un diskusijas jau ir bijušas Tautsaimniecības komisijā, un šeit, mēs atkārtojam kaut ko, kas jau ir izdiskutēts. Viena lieta, par ko tiek runāts, ir motīvu sadaļa lieta, ka ir lietot vārdi afēra un piesakšana. Es to kategorisku noraidu. Es domāju, ka ministra pieeja ir nežēlīga un tas, ka 24 miljoni eiro pagājušajā gadā tika ietaupīti, ir pierādījums tam, ka neviens netaisās neko piesekt, neko žēlot un nekādas jaunas aferas nenotiek. Man ir žēl, ka Zariņa kungs ar nicinājumu runā par tiem ietaupītiem 24 miljoniem un izmanto to, kā piemēru, kas tur vēl ir iekšā. Kas tur vēl ir iekšā, ir jāpierāda soli pa solim. Un Zariņa kunga priekšlikumi ir izcili. Un, manuprāt, viņi ir sadzirdēti. Tā problēma un tā atšķirība ir tehnika. Vai tos iestrādā iekšā likumā, vai tie tiek paredzēti iekšā ministru kabineta noteikumos. un ministru kabineta noteikumi ir daudz elastīgāks un labāks rīks, kā īstenot tos mērķus, par kuriem Zariņa kungs runā. Iestrādājot šīs lietas likumā, mēs paši sev sasienam rokas. Un runājot par kontroli, šī valdība ir piešķīrusi 1 miljonu eiro papildus, 1 miljonu eiro papildus tieši kontrolas pasākumiem. Lūdzu, neatkārtosim tās diskusijas, kas ir notikušas Tautsaimniecības komisijā 7 sēžu garumā. Tas ne palīdzēs, ne kaut ko mainīs. Tātad skatāmies uz tiem darbiem, kas ir padarīti, ir ietaupīta nauda, liela nauda. Tā nauda ir novirzīta saprātīgās programmās Altum mājokļu garantiju fondā. Valdība ir piešķīrusi 1 miljonu papildus eiro kontrolas pasākumiem. Šeit ir vienkārši tehnikas jautājums. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Vairākas lietas, kā papildinājums Zariņa kunga teiktajam, kā daži iebildumi Zakata Istava kunga teiktajam, sākšu ar iebildumiem. Zakata Istava kungs, pirmkārt, visi deputāti nav Tautsaimniecības komisijā un Saeimas tribīna ir paredzēta priekš tam, lai diskutētu par katru likuma projektu un kā reizi, lai diskutētu un izskaidrotu visai sabiedrībai, kur arī nav Tautsaimniecības komisijā un vēl, par Tautsaimniecības komisiju runājot, tad būtu interesanti dzirdēt viedokli, kāds tad bija šis skaidrojums, numur viens. Numur divi, kas ir būtiski pateikt, un būtiski ir pateikt to, ka jūs runājat, ka ir ietaupīts tur 24 miljoni. Ja? Oji, kā joprojām turpinās, atgādināšu gadā, 100 miljoni tiek izmaksāts, 100 miljoni. Katrs iedzīvotājs, katrs uzņēmējs paņem elektrības rēķinu un redz, elektrība lētāka Latvijā nav kļuvusi arī ar tiem it kā ietaupītajiem 24 miljoniem. Trešā lieta par roku sasiešanu. Tieši tā likuma projekta būtība ir sasiet rokas, ka krāpnieki ir, kā saka, jāsauc pie atbildības un jābeidz viņiem maksāt. Tas arī ir viss vienotības biznesa, Sati Zakata Istava. Ka ļaut viņiem turpināt saņemt OIK atbalstu. Tādā veidā jau tas OIK arī darbojās, faktiski. Šis priešlikums ir, lai to aizliet. Un vēl viena maza nebūtiska, ļoti nebūtiska detaļa. 23. janvārs 2019. Gads šī pat tribīne Krišjāns Kariņš, valdības apstiprināšanas diena, Krišjāns Kariņš saka, apstiprinot valdību, ļoti lakoniski, mēs likvidēsim OIK. Ir pagājis gads, vairāk kā gads ir pagājis. OIK nav likvidēts, elektrības rēķini nav mazāk kļuvuši. Es varu piekrist, Kariņa kungs nav bijis muļķis, viņš nenosauc, pēc cik gadiem likvidēs OIK, 10, 20 vai 100, ja? Viņš ir pateicis, ka tas viņa dzīves laikā notiks. Ja? Bet mūsu uzņēmējiem elektrības cenas samazinājums un uzraudzības stiprums ir vajadzīgs šodien, lai viņi būtu konkurēt spējīgi salīdzinot ar Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas vai citiem šī reģiona, uzņēmējiem, mūsu iedzīvotājiem elektrības cena ir vajadzīga zemāk šodien, nevis pēc 10 gadiem, kad mēs jau būsim ļoti nekonkurēt spējīgi sabiedrību. Tā ir tā problēma, un vēlreiz gribu atkārtot, ka visi tie, kas saka, ka viņi likvidēs OIK un kas ir pie varas, tieši jūsu pienākums ir kāpt tribīnē un skaidrot sabiedrībai, kas tad ir tie šķēršļi, kāpēc jūs nelikvidējat OIK, gadu nelikvidēt, cik gadus jūs viņu vēl nelikvidēsiet, kas ir konkrētie šķēršļi, kas ir tās bailes un kāpēc tas netiek izdarīts līdz galam strauju un efektīvu Latvijas sabiedrības labā. Vēl viens būtis jautājums. Diskusija par elektroenerģijas tirgu Latvijā. Šādas diskusijas nav. Koalīciju neinteresē sabiedrībai to skaidrot. Koalīcija vispār neinteresē. Viņiem ir vienalga, nu, uzkāpa Zariņš, pats ar sevi diskutēja par šo jautājumu. Tāda attieksme pret Latvijas sabiedrību nedrīkstētu būt vienā no visbūtiskākajiem jautājumiem, kas bremzē tirgus ekonomiku Latvijā, kas padara mūsu cilvēkus nekonkurēt spējīgus. Un tieši tāpēc par to ne tikai jābūt diskusijai, tieši tāpēc ir jābūt vēl stingrākai uzraudzībai šajā jautājumā un vēl lielākam uzsvaram tostarp no valdību veidojošām partijām par to, lai mums tiktu atcelt šāds atbalsts un faktiski iespēja nodarboties ar mahinācijām. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Būtu koalīcijas deputāts, ko jūs te vispār darat? Jūs par ko saņemat nodokļu maksātāju naudu? Ja jūs tad sakat, Istava kungs, ja jūs sākat, ka viss ir izdiskutēts komisija, tad ko jūs tad darat ceturtdien? Un tad vajag visas diskusijas komisija, un tā ceturtdien var atdalināt nobalsot par visu mieres. Ko jūs tad sēžat vispār? Ja jums absolūti nav ko pateikt par opozīcijas priekšlikumiem, jūs nevarat neko nepamatot, neargumentēt, nevienu nepārliecināt, ko jūs te darat vispār? Ja jūs tikai pie tā, ka ekonomikas ministri ir pret, tad jums ir absolūti, tad ko jūs te saima darat? Tad pieteiks ar valdību tikai. Nu, ja ekonomikas ministri ir pret, nu tad absolūti visi. Nu, tad jūs paši nevarat, tad piesaucēt ekonomikas ministri parlamentāru sekretāru. Tas ir viņa darbs, ne? Lai viņš pamato, ja jūs nevarat. Tāpēc uzdodiet sevi jautājumu, ko jūs te darat? Par ko jūs saņemat to naudu?
Vārds deputātam Atim Zagatistovam otro reizi.
Nu, droši vien man ir jāatvainojas. Tiešām es iespējams pārsteidzīgi izteicos par to, ka no šīs tribīnes nevajag atkārtot diskusijas. Iespējams, ka vajag. Un jums ir tiesības opozīcija to darīt. Tas, kur es nepiekrītu, ir pārgalvīgos izteicienos par cilvēku motivāciju. Jā, iespējams, ka jums ir vairāk informācijas par Kariņa kunga motivāciju. Tas nav acīm redzams. Tas, ko es gribu runāt, ir pamatot lietas ar faktiem. Manuprāt, ekonomikas ministra motivāciju demonstrē fakti. Jums ir taisnība, Latvijai ir vajadzīga zemāka elektrības cena. Tāpēc ir bijis darbs ar sadales tīkliem, un sadales tīkli ar šī gada janvāri ir pazeminājuši cenas. Ir svarīgi, lai OIK afēra tiktu apstādināta. Tāpēc mums ir OIK parlamentārās izmeklēšanas komisija. Mūsu ministrs ir ķēries klāt kontrolei. Līdz ar to ir ietaupīti 24 miljoni. Šī valdība grib kontroli pastiprināt. Līdz ar to cilvēku algām ir iedalīts miljons eiro, lai šīs kontroles tiktu veiktas, lai aizietu uz katru vietu, uz katru pļavu, katru akmeni pacelt un redzētu, vai tur ir blēži, vai tā ir īsta uzņēmējdarbība. Šie ir fakti, kas demonstrē ekonomikas ministra apņēmību, ja kādam ir informācija par viņa nodomiem, kas citādi nav redzami, nu tad vēršieties pie tiesību sargājošām iestādēm, bet pārstāsim runāt par afērām un lietām, kas nav taustāmas. 24 miljoni ir taustāmas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, paldies, ka tistāv kungs par skaidrojumiem un interesanti, kam tas miljons būs vajadzīgs, bet es gribētu vērst uzmanību uz to, ka nav vajadzīgs miljons, nav vajadzīgi praktiski vispār nekādi līdzekļi, lai gluži vienkārši ar pašu ekonomikas ministrijas informāciju, piemēram, par pašpatēriņiem, jau skaidri pateikt to, ka Nu, lielākā daļa no biogās, biomas un dabasgās stacijām patiesībā krāpjās un nelegāli saņem šo atbalstu pastiprinātā veidā, izmantojot pašpatēriņa schēmas. Es jums, kolēģi, es nerunāju, nav jābūt lielam enerģētikas ekspertam, lai gluži vienkārši apstītos uz šo ekonomikas ministrijas publiski pieejamo tabulu, kur parādās pašpatēriņi, lai saprast to, ka tur notiek rāpniecība vairāk kā pusē no elektrostacijām. Es domāju, ja ekonomikas ministrija to nesaprot, tad, kolēģi, es nesaprotu arī, kāpēc jūs šo zariņu priešakumus neatbalstiet, jo tādā veidā mēs varētu panākt to, ka nu tad ar likumdevēja spēku piespiest tam pievērst uzmanību. Šobrīd man ir ticams aizdoms, ka OIK šajā parlamentārā izmeklēšanas komisijā ģenerāla prokuratūra kaut ko varētu darīt tajā laikā, jo arī viņi to pilnīgi nebūdami enerģētikas speciālisti, ir acīm redzams vienkārši fakts. Jūs minējāt 24 miljonus, kas arī lielā mērā pateicoties Zariņa kunga aktivitātei vispār ir celta gaismā, bet stāsts jau par tiem simtiem miljonu. Un te var redzēt, jūs paņemiet mazu daļu no tā kopējā arī šiem te pašpatēriņiem. Reālās darbības sākts ir pret pieciem uzņēmumiem, kaut gan tur varētu 120, 150 uzņēmumiem, tikai paskatoties šo tabulu vien, bez tālākiem paskaidrojumiem. Tur ir tā problēma, kāpēc to neviens nedara.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Pirmkārt, es gribu vienu vēstures faktu. Pirms šīs valdības apstiprināšanas bija tāda epizode, kad Idzim Šmitam, Saimes deputātam, tika piedāvāts ekonomikas ministra krēsls. Un toreiz Kariņkungs, vēl neesot premjeras, piegāja pie Didža Šmita. Žēl, ka viņš pats nav šodien zālē, bet viņš to apstiprinās pie nepieciešamības. Viņš to ir stāstījis publiski. Kariņkungs piegāja pie Didža Šmita un teica, nu tu tur pa to OIK tā mierīgāk, ja gribi būt mūsu klubiņā. Un te ir jautājums, vai jūs gribat būt viņu klubiņā, vai jūs gribat būt sabiedrības klubiņā, tautas klubiņā. Tā ir tā lielā izšķiršanās. Pagaidām jūs gribat būt tajā vienotības klubiņā, nevis tautas klubiņā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir būtiski, visi šie jautājumi, ka tur ir apturēts vai vēl kaut kas, tā problēma juridiskā ir, tā jau patiesībā ir, ko varbūt cilvēki, kuriem nav tāda pieredze, nesaprot, bet tie, kas ilgstošāk ir bijuši nozarē, saprot, ka, ja jūs apturat uzņēmējam, kurš nodarbojas ar OIK un it kā krāp, apturat uz laiku, lai pārbaudītu tamlīdzīgi, tās apturēšanas laikā jau jūs dodat iespēju vulgāri izsakoties nokopt situāciju. Patiesībā, ja būtu tāds priešlikums, kā ir šis, tad ietaupīti būtu nevis 24, bet ļoti iespējams 100 miljonu, uzreiz kā ar nazi nogriezt, nevis dodot laiku uzņēmējam, kurš krāps, nokopt situāciju. Un tas ir tas, kas ir jāizmaina. Tā ir tā priekšlikuma jēga un būtība. Un pabeidzot, daudzos gadījumos, lielmežotnes piemērs ir viens piemērs, kur pēc opozīcijas iniciatīvas faktiski uzņēmējam tika atprasīt šie līdzekļi. Jo bija opozīcijas tāds pieprasījums. Opozīcijai nav jāpild šāda loma. Šī loma ir jāpild ierēdniecības aparātam, kurš ir milzīgs.
Debašu laiks paldies. Ir beidzies. Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, kā ziņotājs var piebilst, reflektēt uz šīm debatēm, tik tiešām komisijā mēs debatējam par šo priešlikumu un priešlikumu iesniedzējs arī pamatoja šī priešlikuma jēgu kā reiz saistībā ar ekonomikas ministrijas rīcību, kur uzskatāmi ar faktiem ir pierādīts, ka ekonomikas ministrija gadījumos, kad komersants ir pieķerts krāpniecībās, acīm redzamās krāpniecībās, neveic atbilstošas soļus, tas ir neīstenošu atbalstu atņemšana, bet tieši otrādi īstenot darbības, kas ļauj viņu piesaikt, proti uz laiku apstādinot šo atbalstu, dodot šo krāpniecību noslēpt, un tad viņu turpinot. Un tā, starp citu, uz Akatisto kungs arī radās šie 24 miljoni, ko jūs piesaucat. Lai gan patiesībā turēja būt tiešām 100 miljoni ekonomikas ministrija būtu atbilstoši rīkojusies. Komisija šo deputātu Ivara Zariņa priešlikumu, kas paredz, ja komersants ir krāpies un ir pieķerts mēģinājumā slēpt šo krāpniecību, kad par šādu pārkāpumu būtu jāatņem atbalsts, ir noraidījusi, balstoties ekonomikas ministrijas iebildumiem.
Balsosim par 42. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 34 pret 49 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, 43. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kas ir saistīts ar to, lai precīzāk definētu koordinācijas elektrostacijas saražotā siltuma enerģijas liederīgo patēriņu. Daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt?
Priekšlikums numur 44 ekonomikas ministra priekšlikums, līdzīgs priekšlikums saistībā ar liederīgo siltuma enerģijas patēriņu koordinācijas stacijā. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
Jā, un atbildīgās komisijas priekšlikums numur 45, tātad kā reiz ir saistībā ar koordinācijas elektrostacijas saražotā siltuma enerģijas patēriņa, kurā skaidri tiek pateikts, ko mēs saprotam ar liederīgu siltuma enerģiju, ka tas neiekļaus elektroenerģijas pašpatēriņu un arī par to, kā tiek viņš noteikts, balstoties uz ekonomiski pamatotu pieprasījumu. Un kas tāds vispār arī šis pieprasījums ir? Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, pārējiem pie nākošā bloka, kas saistīts ar pārkompensāciju. Tas ir deputāta Ivara Zereņa priekšlikums 46, kurā tas piedāvā paplašināt atkal šo atbalsta tvērumu, proti, lai šī pārkompensācijas pienākums attiektos tikai ne tikai uz tiem komersantiem, kas pašlaik izmanto šo schēmu, bet arī, ja viņi to ir izmantojuši un pēc tam pārgājuši uz kādu citu atbalsta schēmu. Komisijā daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 48.
Sākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, kā jau kolēģi tas tika ziņots, tad viens no tādiem principiālām lietām, ko viens no mērķiem, ko mēs vēlējāmies panākt ar šo likumprojektu, tas ir panākt, lai atbalsts turpmāk komersantiem būtu samērīgs, nevis pārmērīgs. Tas tiek panākts, piemērot pārkompensācijas mehānismu. Un, diemžēl, tā kā tas atkal ir izdarīts, pašlaik, ko izdara ekonomikas ministrija, viņa atkal sašaurināja šī jaunā pārkompensācijas mehānisma tvērumu uz to, ka viņš var tikt attiecināts tikai uz tiem komersantiem, kuri pašlaik izmanto šo atbalstu. Savukārt, ja mēs zinām, ka no 21. Gada būs cita atbalsta schēma un viņš vairs to neizmantos, tas nozīmē, ka uz viņu šo pārkompensācijas mehānismu attiecināt vairs nevarēs. Un, manuprāt, tas ir nepareizi. Tas ir nepareizi ne pēc būtības, ne arī pēc jēgas. Otra lieta, ko es arī ar savu priekšlikumu piedāvāju, lai novērstu to esošo afēru, kāda tiek īstenot attiecībās pārkompensācijas mehānismu, ko īsteno ekonomikas ministrija proti, viņa šinī aprēķinā neiekļauj visu atbalstu, tikai daļu no atbalsta. Tāpēc arī skaidri noteikti, ka jebkāds atbalsts, kas ir bijis elektroenerģijas ražošanai, ir jāiekļauj šinī definīcijā, šinī pārkompensācijas mehānismu aprēķinu kārtībā. Tas arī īsumā viss.
Tad debatas slēdzu.
Aicinu par to balsot, kā iesniedzēs.
Lūdzu zvanu, balsosim par 46. Deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
47. Ekonomikas ministra priekšlikums arī attiecībās pārkompensācijas novēršanu. Un šeit parādās viena tāda principiāli jauna lieta, ko pievieno ekonomikas ministrija. Tātad princips to, ka šī peļņas norma viņa nevar būt augstāka par 9%, bet tas jaunais ir tas, ka aprēķinā ieskaita arī periodus starp atbalsta periodiem. Šeit mums komisija bija debata par to, lai saprastu, kas tad šī likuma izpratnē ir izpratne par to, kas tad ir atbalsta periods. Un šeit precizēja ekonomikas ministrijas pozīciju un tas, ko likumdevējs, kā mēs kā likumdevējs to saprotam, ka tas būs atbalsta termiņi, tātad tas, kas ir attiecās gan uz pārkompensāciju, gan arī, teiksim, ka mēs rēķināsim, cik tad šis maksimālais termiņš, tie 20 gadi var būt, tad šīnī termiņā jāiekļauj iekšā arī ir tie periodi, tātad gan sākotnējais, ja tāds ir bijis atbalsts, darbības atbalsts, gan esošais darbības atbalsts, gan arī tas starp periods. Tas arī īsumā par šī priekšlikuma būtību komisijā. Šis priekšlikums, mēs runājam par 48 vai 47. Jā. 47. Priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 48.
Deputāti piekrīt.
šeit ir tas, ko es tikko stāstīju. Tad šī priekšlikumā numur 48, ko komisija ir atbalstījis, tātad šeit šī svarīgā lieta ir par šo atbalsta termiņu, ka tanī tiek iekļauts ierēķināts arī šis starpposmi. Kas arī kā ir loģiski, jo ja mēs rēķinām šo iekšējo peļņas normu, tad mēs viņu rēķinām stacijai, nevis atsevišķiem posmiem. Un tad loģiski, ka arī šī posmā ir starpposms iekļauts iekšā un arī viņam tiek rēķināts šī peļņas norma. Līdz ar to ir loģiski, ka tas atbalsta periods tiek rēķināts ar šo starpposmu. Un tad šis laiks atbalsta periodu arī tiek starpposms tiek iekļauts iekšā. Tas ir komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Tātad deputāti atbalsta.
Tālāk. Priekšlikums numur 49, deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurā tiek piedāvāts noteikt, kad, ja gadījumā, tātad, kā ir paredzēts šis pārkompensācijas mehānisms. Latvija saskaņojot šo atbalsta schēmu ar Eiropas komisiju vienojās, ka šī pārkompensācija, kas bija viens no nosacījumiem, kā vispār tika saskaņota, kāpēc vispār tika saskaņota šī atbalsta schēma, ka Latvija apņemās no savas puses novērst šo pārkompensāciju pārāk dāsno atbalstu. Un mehānisms, kā to izdarīt, tad rēķina šo peļņas normu, izmantojot līmeņa atzīves. Tas, kas vēlāk parādījās likumprojektā, arī likumprojektā sākotnēji bija šāds uzstādījums, ka runa ir par šīm līmeņa atzīmēm. Vēlāk pēc ekonomikas ministrijas priekšlikuma parādījās, ka šos aprēķinus var veikt ne tikai pēc līmeņa atzīmēm, bet arī pēc faktiskajiem izdevumiem. Kas pēc būtības ir pretrunā tai sākotnējai jēgai un loģikai, kāpēc vispār bija vajadzīgas līmeņa atzīmes. Jo līmeņa atzīmes bija vajadzīgas par to, lai šie izdevumi netiktu iekļauti augstāk par kaut kādu saprātīgu līmeni. Un iekļaujot šādu normu par faktiskajiem izdevumiem, mēs pēc būtības apējam tad šo prasību par līmeņa atzīmi izmantošanu. Un tad deputāta Zariņa priekšlikums bija papildināt, ka šie faktiskie izdevumi ir pielietojami tikai tad, ja šie faktiskie izdevumi nepārsniec atbilstošās līmeņa atzīmēs noteiktos, bet pārējie faktiskie dati par elektrostacijas darbību nesamazina stacijas rentabilitāti salīdzinot ar to, kāda tā būtu pie atbilstošajām līmeņa atzīmēm. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šis ir, es aicinātu ieklausīties, jo šis ir vēl viens ļoti principiāls aspekts, kas ir likuma projektā, par kuru mums vajadzētu debatēt un pieņemt atbildīgu lēmumu, proti attiecībā uz pārkompensāciju. Kāpēc viņš ir svarīgs? Tātad, kā jau ziņotājs minēja, pirmkārt viņš ir svarīgs tāpēc, ka mēs esam apsolījuši Eiropas komisijai, lai mums šī schēma būtu likumīga, lai viņa atbilst Eiropas Savienības tiesību normās noteiktajiem principiem, tad mums jānovērš šis, tas, kas pašlaik tika izdarīts ar šo schēmu, tātad šis pārmērīgi dāsnais atbalsts. Jāizteno šī pārkompensācija. Un ar Eiropas komisiju tika saskaņots konkrēts mehānisms, kā mēs to darīsim, paredzot, ka tiks izmantotas šīs līmeņa atzīves. Tad, kad komisija debatēja par to visu, tad ekonomikas ministrija jau vienreiz mēģināja šādu priekšlikumu nākt, ka viņa vēlās apiet šīs līmeņa atzīmes ar faktiskajiem izdevumiem. Proti, īstenot likuma līmenī to aprēķinu kārtību, kādu viņa pašlaik ir izveidojusi ar kabineta noteikumiem, kas pēc būtības apiet to solījumu, ko Latvija ir devusi Eiropas komisijai, proti nevis izmantot līmeņa atzīmes, bet izmantot, ka dot iespēju, ja gadījumā komersants nepiekrīt šīm līmeņa atzīmēm, viņš var nākt ar saviem faktiskajiem izdevumiem. Un tādā veidā šis ir viens no aferas aspektiem, kas tiek īstenots. Proti komersants var ielikt šajos aprēķinos da jebkādas izdevumus, piemēram, jebkādas administrācijas izdevumus, teiksim, valdes algas, kur viņš var ielikt visu savu ģimeni, uztaisīt viņiem nesamērīgi augstas algas, un tas viss būs jāņem iekšā, un tas viss mums būs viņiem jākompensē. Luksus auto nopirkt, vai arī tie, kur ir izmanīgāki, tad viņi to dara savādākā veidā. Viņi taisās ļoti dārgus iepirkumus, kad it kā viņiem vajag modernizēt šīs iekārtas, kuras jau pēc būtības jau ir savu atbalstu saņēmušas, nokalpojušas, viņam principā vairāk nekāds atbalsts nepienāktos. Bet ko izdara komersanti, izmantojot šādu ekonomikas ministrijas izveidoto regulējumu? Viņi taisa sevišķi dārgus iepirkumus, ļoti bieži tas var būt arī kāda pareizā kompānija, tātad pareizā veidā iepērk nepieciešamos pakalpojumus vai lietas priekš šīs stacijas, un pēc tam tas viss mums ir jāiekļauj iekšā šinī pārkompensācijas aprēķinā. Tā ir to izstrādājis ekonomikas ministrija. Tas dot iespēju nepamatotā nelikumu, pēc būtības arī nelikumīgā veidā, gūt daudzus un daudzus miljonu ienākumus, kurus pēc tam mums visiem ir jāapmaksāt ar šo OIK. Un tas, ko izdara ekonomikas ministrija, pēc tam, kad atbildīgā komisija otrajā lasījumā izskatot šādu ekonomikas ministrijas priekšlikumu faktiskiem izdevumiem bija noraidījusi, un pieņems lēmu, ka šādi faktiski izdevumi nevar būt iekšā, jo tas tiešām nav loģiski. Vēlāk precizējot redakcijas, ekonomikas ministrija atpakaļ ielika šos faktiskos izdevumus un principā pretēji tam, kā komisija bija lēmusi, viņa atkal šeit parādījās likuma projekta redakcijā. Un mēs otrajā lasījumā viņu atbalstījām. Tā parādījās šie faktiski izdevumi. To, ko es piedāvāju trešo lasījumu, novērst šo pirmkārt likumdošanas brāķi un otrkārt šo mēģinājumu tiešām šo aferu atkal legalizēt nu jau likuma līmenī. Tātad uztaisīt šo nepatieso aplamo aprēķinu kārtību, kādā veidā komersantiem tiek rēķināts atbalsts, novērst. Jo pretējā gadījumā viss tas stāsts, ko mēs tagad esam veidojuši par to, ka būs šīs līmeņa atzīmes un tādā veidā mēs panāksim, ka komersantiem tiek samaksāts tikai samērīgs, saprātīgs atbalsta apjoms, viņš nestrādās. Šādā veidā var pienākt da jebko. Jo viņš ļauj legalizēt burtiski jebko, un mēs tagad to taisamies nostiprināt likumā. Kolēģi, to nedrīkst pieņemt. Tāpēc šis mans priekšlikums ir ļoti svarīgs, un es aicinu viņu atbalstīt. Ja es viņu neatbalstu, tas sanāk, ka pēc būtības mēs tagad izveidojam likuma normu, kura būs pretī ne tikai Eiropas Savienības principiem, ne tikai pretēji tam, ko mēs esam apsolījuši Eiropas komisijai, bet arī pretēji tam, ko mēs jau tikko paši apstiprinājām ar priekšlikumu numuru 35, attiecībā uz kontrolēm, kur mēs pateicām, ka komersanta pienākums ir pildīt šajā likumā divi otrā panta, otrajā daļā noteiktos mērķus, proti, kad darbībai jābūt maksimāli efektīvā veidā par ekonomiski pamatotu cenu. Tāpēc, kolēģi, šis ir, es jūs aicinu atbalstīt šo vēl jau vairāk, ka es vēršos tagad pie vienotības. Ašraidina kunga laikā tika izveidot OIK darba grupa, kura nonāca precīzi pie tiem secinājumiem un priekšlikuma, ko es šeit piedāvāju. Tātad, ka mums šīs pārkompensācijas aprēķinas jāveic saskaņā ar līmeņa atzīmēm. Tā kā es pieņemu, ka Ašanāna kungs vismaz jūs, ja ne frakcija, visa balsos par šo priekšlikumu. Jo tas ir tas, ko es šeit pašlaik piedāvāju šī priekšlikumā īstenot. Pretējā gadījumā sanāk, ka tas viss, ko jūs darīs vienotību pirms vēlēšanām solot cīnīties ar OIK afēru, tas ir vienkārši meli un apmāns priekš tā, lai jūs vienkārši tikt iekšā saimā. Jūs savus solījumus, tāpat tās, kā jūsu kolēģi pašlaik vispār netaisās pildīt. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo principiālu svarīgo nosacījumu, jo pretējā gadījumā tiešām mūsu valsts var būt tikt ierauta miljonu tiesvedībās par nepamatot izmaksātu atbalstu, kur jau tad vajadzēs maksāt nevis komersantiem šo nepamatot atbalstu, bet gan valstī no sava budžeta. Kolēģi, aicinu būt atbildīgiem un tik tiešām pildīt savus solījumus. Paldies!
Dirdēt slēdzu komisijas vārdā.
Balsot! Komisijas vārdā, kā jau es minēju, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi. Pamatojuma nebija.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 44 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, priekšlikums numur 50, ekonomikas ministra priekšlikums, komisijā arī saistīts ar aprēķinu kārtību par to, ka ministra kabineta noteiktās līmeņa atzīmes un faktiskos datus par elektrostacijas darbību un noteiktos gadījumus, ministra kabineta noteiktai atbildīgai iestādēji var piesaistīt ārējos ekspertus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kas piedāvā, ka nosakot šo iekšējās peļņas normas maksimālo likmi, kā arī līmeņa atzīmes, jāievēro princips, ka šīm līmeņa atzīmēm jābūt tādām un šīm peļņas normai, ka tas būtu minimāli nepieciešams efektīvi strādājušajā elektroniķijas stacijā ar atbilstošu jaudu, tehnoloģiju un jaudu. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tad, kolēģi, pēc būtības, kas ir šis priekšlikums, es paskaidrošu šeit. Es piedāvāju, ka mēs savā likumā ierakstam tieši to pašu principu, ko paredz Eiropas Savienības tiesību normas. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, kad, kā jūs zinat, valsts ir tiesīga sniegt šo atbalstu tikai tanī gadījumā, ja tas ir saskanīgs ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu un ar tām tiesību normām, ko izstrādājas Eiropas Savienība. Savukārt, ja mēs uztaisam likumu, kurā šīs atbilstības nav, ka pēc mūsu likuma iznāks tā, ka viss ir kārtībā, šī schēma ir likumīga, bet viņa nebūs atbilstīga tiem principiem, ko nosaka Eiropas Savienības tiesību normas, tad sanāks, ka Latvija ir īstenojusi nelikumīgu atbalsta schēmu, un tad jau tas būs valsts pienākums šo nelikumīgu izmaksāto atbalstu maksāt no sava budžeta. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs šādu principu paredzētu šeit likumā. Diemžēl šāds priekšlikums komisijā netika atbalstīts, un neviens, ne ekonomikas ministri, neviens cits lāgā nespēja arī paskaidrot, kāpēc netiek atbalstīts. Bija tāda sajūta, ka ekonomikas ministri vispār nespot, vai izliekas, ka viņi nespot, par ko ir runa. Kolēģi, es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, jo tas tiešām ir svarīgs, lai mēs neradītu tiesvedību riskus pret Latvijas valsti, nu jau no OIK maksātāja vai no Eiropas Savienības puses. Aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Un komisijas viedoklis?
Komisijas viedoklis, kā jau es minēju, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 51 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, priekšlikums numur 52, deputāta Ivara Zariņa priekšlikums. Runa šeit ir par pašpatēriņa līmeņa atzīmēm. Tātad, kā viens tiek piedāvāts, ka šīs pašpatēriņa līmeņa atzīmes ministru kabinets nevar noteikt zemākas, nekā tas ir reāli fiziski būtu iespējams. Tātad, vadoties no šo iekārt tehnoloģiskiem datiem, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tātad tie, kuri vispār kādreiz ir sekojuši līdzi tam, kas notiekās ar OIK aferu, tad viens no plašāk izplatītajiem veidiem, kā notiek krāpniecības, tas ir ar pašpatēriņu. Proti, un tas atkal notiek pateicoties ekonomikas ministrijas izstrādātajiem noteikumiem, kuri to pieļauj. Proti, ka komersants pretēji likumā noteiktajiem, likums nosaka ļoti konkrētu lietu, kad obligātā iepirkuma ietvaros, tas ir par šo paaugstināto tarifu, drīkst pārdot tikai to elektroenerģijas apjomu, kas paliek pāri par pašpatēriņu. To ir skaidri noteicis likums. Savukārt, ko ir ekonomikas ministrija? Viņi ar saviem noteikumiem ir izveidojis tādu kārtību, ka komersants var pārdot principā visu, ko viņš saražo, obligātā iepirkuma ietvaros. Tas ir gūt nelikumīgus, nepamatotus ienākumus, pārdodot arī to elektroenerģijas daļu, kura viņam būtu jāiztērē pašpatēriņam. Lai jūs saprastu, cik tie ir milzīgi apjomi, tad normāli tāda koordinācijas stacija uz šķeldu, viņai sanāktu vismaz 20%, ja ne vairāk, 20-30% var sanākt pat biogāzes stacijām, bet vēl vairāk šī pašpatēriņš. Ja šī stacija gadā saņem atbalsts mērāms miljonos, tad jūs varat izreikināt, cik sanāk liela krāpniecība šādā veidā manipulēt ar pašpatēriņu. Lai novērstu šādu krāpniecību, es piedāvāju likuma līmenī paredzēt principu, ka ekonomikas ministrijai izstrādāt šos jaunos noteikumus attiecībā uz pašpatēriņu, šo pašpatēriņa normu līmeņa atzīmi attiecībā uz pašpatēriņu nevar noteikt zemāk, kā tas fiziski ir iespējams, kā tas ir fiziski iespējams pēc šīs tehnoloģijas. Un to ir ļoti vienkārši pārbaudīt. Tas ir ļoti vienkārši redzams. Vienkārši paņemiet instrukciju, paņemiet šīs tehnisko specifikāciju šīs iekārtas, un tas būs redzams. Paralēli arī fizikas likumi. Saudabīgi, kad ekonomikas ministrija bija tieši tā, kas, un tas arī loģiski pēc visu tā, kas notiekošā, bija tieši tā, kas nikni iebilda tam visam. Viņa mēģināja atrunāties, viņa pirmkārt mēģināja iestāstīt deputātiem, ka šāda pieeja radītu satversmības riskus, tātad pieeja likt komersantiem pildīt likumu pēkšņi, tā radīja satversmības riskus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi līdz šim nav pildījuši kādā sakrā, mēs viņam pēkšņi tagad to darīsim, prasīsim darīt. Pilnīgā nopietnībā tas bija ekonomikas ministrijas pozīcija. Pēc tā viņi mēģināja izrunāties, ka tas ir ļoti dārgs un ļoti sarežģīts pasākums. Bet, kolēģi, es jums gribu pateikt, ekonomikas ministrija jau sen priekš tā ir jau gatavo iepirkumu. Viņš jau notiksies. Tik un tā, viņš tiks gatavots tas viss. Vēl viena argumentācija, tad tas, kas liecina liek aizdomāties par ekonomikas ministrijas vainu kompetenci vai patieso motivāciju, ar ko viņi tur nodarbojas. Tad ekonomikas ministrija mēģina iegalvot, ka viņi paši to nevar izdarīt. Viņa nevar tik skaidrībā ar visiem šīm lietām, lai iznāca šādu priekšlikumu. Bet man, ziniet, kāpēc valsts policija var? Valsts policija kā reiz pašlaik to dara. Viņa mierīgi ir pieprasījuši šos datus no ražotājiem, tātad par šiem atsevišķiem gadījumiem, kur tik tiešām ir acīm redzamas krāpniecības, valsts policija strādā, tieši dara to schēmu, ko es tagad piedāvāju. Viņa vienkārši ir pieprasījuši šos datus no ražotāja, pēc tam pastāst pēc šiem datiem, kas tur ir pašpatēriņa līmenis, un salīdzina to ar pašpatēriņa līmeņu, ko ir uzrādījis patērētājs. Elementāri izdarīt. Ekonomikas ministrija komisija ar putām uz lūpām mēģina iestāstīt, ka tas ir neizpildāms pasākums un vispār nelikumīgs pasākums. Un komisija tam noticēja. Kolēģi, es aicinu jums nu, kas saka, ieslēgt sirdsapziņu un saprātu dzirsti un atbalstīt šo priekšlikumu. Šis priekšlikums atrisina jautājumu par krāpniecībām simtos miljonos, kuras ekonomikas ministrija pašlaik piesedz, un tieši tāpēc viņai bija nepieciešams, lai komisija noraidītu šo priekšlikumu. Aicinu viņu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisija, kā jau minēja komisijas vārdā, komisija šo priekšlikumu balstoties uz ekonomikas ministrijas iebildumiem ir noraidījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 48 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
54. Ekonomikas ministrs.
53.
Jā, 53. Ekonomikas ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ekonomikas ministra priekšlikums, kas ievieš attiecībā uz elektrostacijas darbības vienotā tehnoloģiskā principa pielietojumu, komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 56.
Deputāti piekrīt.
55. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kas arī attiecas uz šo vienoto tehnoloģiskā principa piemērošanu, skaidrāk aprakstot to, kā viņš būtu piemērojams attiecībā uz elektrību, attiecībā uz siltumu, kā arī nosakot stacijas efektivitāti komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Par elektrostacijas vienotā tehnoloģiskā darbības principa piemērošanu, ko izstrādāja paša komisija, protams, viņa ir atbalstījis. Un šeit ir atrakstīts, tad, kādā veidā viņš tiks piemērots gan attiecībā uz siltumu, gan attiecībā uz elektroenerģiju, gan attiecībā par to, lai noteiktu, kā vispār vai komersantam pienāks un cik liela pienāks šī atbalsta maksa. Pēc būtības tas ļoti sakrīt ar to, ko piedāvāja deputāts Ivars Zariņš, kas it kā mums formāli skaitās neatbalstīts, bet šeit viņš ir iekļauts šī komisijas priekšlikumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, 57. Priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Priekšlikums, deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurš piedāvā paplašināt šo tvērumu, uz ko tad tiek attiecināts šī maksa, maksa par uzraudzību. Mēs tagad, kolēģi, pārējām pie jauna bloka, kas ir saistīts ar priekšlikumiem, kas saistīti ar samaksu par šo nozares uzraudzību. Proti, šis likums piedāvā ieviest tādu principu, ka pat nozare pati apmaksā tos izdevumus, kas ir saistīti ar šīs nozares uzraudzību. Un deputāts Ivars Zariņš piedāvā, ka šo nodevu vajadzētu maksāt nevis tiem, ne tikai tiem, kuri pašlaik saņem atbalstu, bet arī maksāt tiem, kuri turpmāk saņems atbalstu pēc citas atbalsta schēmas. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, nu šis ir loģisks priešlikums, kurš principā, ja tik tiešām ekonomikas ministrija vēlās izpildīt to, ko viņi ir solījusi, lai nozare pati finansētu šo savu uzraudzību, nevis tā tiktu finansēta no patērētāja uz patērētāju pleciem, kad pareizi būtu, ka mēs paredzam, ka šis mehānisms, viņš tiek īstenots ne tikai esošās atbalsta schēmas ietvaros, kur 21. Gadā beidzas, bet arī turpmāk tiem, kuri saņem šo atbalstu. Tāpēc, kolēģi, man būtu aicinājums šo priekšlikumu atbalstīt, jo šeit nav vispār nekādas racionālas loģikas, kāpēc viņš būtu jānoraida. Jo pretējā gadījumā, nu, līdz 21. Gadam mums ir likumi, esam noteikuši, ka komersantiem ir jāmaksā, pēc tam tie, kuri pāries uz citu atbalsta schēmu, viņiem nebūs jāmaksā kādā sakarā, jo viņš ir tik un tā atradīsies šajā sistēmā, un lai viņu pārraudzītu, būs atbilstoši izdevumi. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Komisijas viedoklis.
Kā jau minēja, komisijas viedoklis ir šo priekšlikumu neatbalstīt.
Bet viņš nav balsojams arī.
Jā, viņš nav balsojams. Tālāk, 59. Priekšlikums, Ivara Zariņa priekšlikums, kura būtība bija sekojoša. Tātad, par cik ir paredzēts īstenot šo atbalsta schēmu, atbalsta schēmas uzraudzību finansēt par pašas nozares līdzekļiem, tad lai šis sadalījums starp komersantiem būtu samērīgs. Proti, pašlaik esošā ekonomikas ministrijas izpildījumā ir izteicīts tā, lai gan ekonomikas ministrija paziņojas, ka to finansēs nozara pēc būtības, ko izdarīs ekonomikas ministrija, viņa ir noņēmusi šo slogu no nozares un uzlikusi uz valsts budžeta pleciem, nosakot, ka gandrīz visu lielāko lauvas tiesu pienākums būs finansēt Latvenergo, izveidojot tādu šīs nozares uzraudzības finansēšanas modeli, kur gandrīz visas izmaksas gūsies uz Latvenergo pleciem proti. Un pārējiem visiem uzņēmējiem, kas ir šī sistēmā, viņiem nāksies maksāt smieklīgas, nenozīmīgas šīs nodevas summas. Tā kā ir solījumi un ir darbi, un šeit solījumi no darbiem atkal kardināli atšķirās. Bet, kā es saprotu, šis arī nav balsojums.
Nav balsojums.
Jā. 60. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kā es saprotu, arī nav balsojums.
Nav balsojums.
Jā. Tālāk, 61. Atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar izcelsmes, manuprāt, arī komisijā atbalstīts. Komisijā atbalstīts,
jā. Deputāta atbalsta.
Tālāk, jā, mēs pārējām pie pārējais noteikumi, mēs tad runājam par pārējais noteikumiem, arī komisijas priešlikums, redakcionāla rakstura priešlikums pēc juridiskā biura iniciatīvas komisijā atbalstīts.
62. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
Jā, tālāk 63. Ekonomikas ministra priešlikums arī redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 64. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā, tas ir saistīts ar šiem izcelsmes apliecinājumiem, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, tālāk kolēģi, šeit mums ir izmaiņas tabulā, es nezinu, viņas mums ir izdalītas, bet saskaņā ar to, kā mēs bijām lēmuši, ir tad jāstās 64A atbildīgās komisijas priešlikums, kāpēc ir šīs izmaiņas, kamēr mēs skatījām šo likumprojektu, termiņi ir noticējuši, un šeit ir runa par noteikumiem, kuriem jāstājas jau būtu pagātnē. Un līdz ar to, lai mēs vainītu šo kļūtu, tad mēs esam šeit mainījuši termiņus. Un tāpēc ir 64A atbildīgās komisijas priešlikums. Un komisijā atbalstīts. 65.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priešlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 66. Ekonomikas ministrijas ekonomikas ministra priešlikums kas ir saistīts ar ministra kabineta noteikumu izstrādi attiecībā uz jaunajām ieviešanajām jaudām, kur ekonomikas ministrija prasa pagarināt šo termiņu, lai viņiem varētu izstrādāt šos noteikumus līdz 2020. Gada 1. Septembrim. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 67.
Sākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, it kā tehniska lieta, bet rosina pārdomas, kāpēc. Proti, šeit runēja par to, kādā kārtībā tiks izsniegts šīs lai izveidotu noteikumus, pēc kuriem tiks reglamentēts šo jauno jaudu atļauju izsniegšanu. Uz doto brīdi šādi kabineta noteikumi jau ir. Tie ir 883. Noteikumi, kuri jau strādā. Pamatoties uzdevu ekonomikas ministrijai debatēt komisijā par šo priekšlikumu, kāpēc jums ir vajadzīgs pagarināt laiku, vēl prasiet, jūs prasiet tātad 9 mēnešus, uz ko ekonomikas ministrija nevarēja atbildēt, jo kāpēc šāds jautājums pamatot rodas? Tad šie noteikumi joprojām ir spēkā. Ekonomikas ministrija piedāvā, ka šie noteikumi, lai turpina darboties vēl 9 mēnešus, jo viņam 9 mēnešus kaut ko vajadzēs uzlabot. Tas nozīmē, ka esošiem noteikumiem kaut kas nav kārtībā. Bet kas nav kārtībā? Ekonomikas ministrija nevēlas atzīt. Un tad šeit ir jautājums, vai patiesībā netiek veidota schēma ekonomikas ministrijai, kādā veidā izmantoja to, ka tagad pašlaik likumā radīsies rops. Tātad, principā, mēs it kā runājam par jaunu regulēšanas mehānismu, bet arī pašā laikā šo likumu mēs atrunājam, ka kamēr nebūs jaunā šī regulēšanas mehānisma, spēkā būs vecie nosacījumi attiecībā uz atļauju izsniegšanu jaunām jaudām, vecie nosacījumi attiecībā uz to, kā ir piešķirams atbalsts, un šeit var parādīties rops sekojoši, kad šajos vecijos noteikumos tas moratorijas attiecībā uz OIK atļauja izsniegšanu, viņš ir beidzies. Viņš pašlaik ir beidzies un parādās rops, kur atkal var iznākt tā afēra, kas tika īstenota, manuprāt, 12. Gadā, kad ekonomikas ministrija, tad, kad viņa vēlēs izsludināt šo moratoriju un visi zināja, ka tūlīt tās spēles nosacījumi mainīsies, vienkārši izmantojot to, kad kabineta noteikumi atļauj, sāk iesniegt šīs atļaujas, lai saņemtu šo atbalstu. Un jautājums ir, vai ekonomikas ministrija šeit nav sagatavojusi šādu pašu robu kādam komersantam, kurš varētu tā veikli izmantoja to, ka vecais regulējums vēl nav beidzies, jaunais nav sācies, iespēlē to visu. Jo ekonomikas ministrija nespēja, kāpēc par tādas bažas rodās, jo ekonomikas ministrija nespēja paskaidrot, priekš kam viņai būs vajadzīgi 9 mēneši jaunu kabineta noteikumu izstrādē jaudas izsniegšanai, atļaujai par jaunu jaudu izsniegšanai, ja tādi noteikumi pašlaik jau ir. Un viņi ir strādājuši visus šos gadus un darbojušies. Ko jūs te gribat 9 mēnešus uzlabot? Ekonomikas ministrija to slēp un neteica. Tā kā, kolēģi, vielu pārdomām.
Debates slēdzu.
Tātad komisijas vārdā, tad komisija daļai atbalstīja un iekļāva viņu komisijas priekšlikumā numuru 67.
Vai jūs uzturat balsojumu?
Nē, es neuzturu balsojumu. Tas ir
Paldies, tātad deputāti piekrīt. Jā.
Tā, 67. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas, par ko mēs jau runājām, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, 68. Deputāti Ivara Zariņa priešlikums. Mēs tagad runājam par pārējais normām, kādā termiņā tas, ko mēs likumā esam nolēmuši, varētu stāties spēkā. Tas ir saistībā ar gan kabineta noteikumiem, izstrādājumiem, gan ar šīm pašām normām. Un tātad mans priešlikums, šis ir saistībā...
Es atvainojos
komisijas vārdā. Tātad deputāti Ivara Zariņa priešlikums ir par to, ka prasības normām attiecībā uz liederīgo siltumu stājas spēkā 2021. Gada 1. Janvārī. Komisijā tika neatbalstīts.
Sākam debatas par deputātam Zariņam.
Jā, šo priešlikumu, tātad šī ir viena no būtiskām lietām. Tātad, kā tiek īstenots šis jaunais aferas piesaks ar šo likumu? Tātad, no vienas puses, tātad pirmajā līmenī tātad centās sagrozīt tās normas, kuras var sagrozīt, lai viņas šeit reāli viņu nebūtu likumā, lai pēc iespējas viņas atkal atdot ekonomikas ministrijas rokās. Otra lieta, tās normas, kas šeit ir palikušas un kuras tik tiešām būtu noderīgas un kuras varētu strādāt, tad uztaisīt tā, ka laikam formāli viņas likumā ir, bet pēc tam tālāk šeit pārējais noteikumos tiek atrunāts, ka viņām būs vajadzīgi, viņām vai viņu piemērošanai nepieciešamos ministra kabineta noteikumus izstrādās kaut kad tālā nākotnē, pēc gada vai pēc 2 gadiem. Ko tas nozīmē? Kad lai gan reāli mēs tagad pieņemam likumu, kur var būt tiešām ir atsevišķas lietas, kas palīdz šo aferu sakārtot, kaut vai attiecībā uz liederīgā siltuma patēriņa prasību, tad tālāk ar šīm pārējais normām mēs pasakām, ka tas sāk darboties kaut kad tālā nākotnē. Un mans priešlikums bija, ka mēs neatliekam viņas tik ilgi. Diemžēl šis likumprojekts tika speciāli ļoti ilgi vilcināts, un laikā, kad es iedevu šos priekšlikumus, tas bija vēl pusgada atpakaļ. Tad pusgads būtu samērojams un pietiekoši ilgs termiņš, lai šo ieviestu. Tas ir 1. Janvārs, kurš jau ir pagājis. Jo diežā likumprojekts ir jau ievilcies. Un tad dotajā situācijā tam, ka mēs aicinām sekot līdz, mums tagad nāks vesela virkne priekšlikumu, kuri būs saistīti kā reiz ar termiņu piemērošanu. Un tas, kas tagad pašlaik ir, manuprāt, ir absolūti neloģisks. Priekšlikums, kas ir pašlaik likumprojektā ielikts, ka šī prasība attiecībā uz liederīgo siltumu tiek atlikta līdz 21. gada 1. Janvārim. Tas ir par veselu gadu. Kāpēc viņa ir neloģiska? Tāpēc, kad koģenerācijas stacijas vispār nav tiesīgas saņemt atbalstu, ja viņas neizpilda šo liederīgā siltuma prasību. Tas pēc būtības tas, ko mēs tagad daram, mēs gribam ar likuma spēku uztaisīt pretlikumīgu atbalsta schēmu. Schēmu, kurā vispār nedrīkst eksistēt. Dotie gadījumā es saprotu, ka mans priešlikums, par cik šis termiņš jau ir pagātnē, viņš vairs nav atbalstāms. Bet es aicinu neatbalstīt vismaz tālāk tos priekšlikumus, kur parādīsies, ka šī norma ir jāatliek līdz veselam gadam. Paldies.
Debates slēdz. Vai jūs uzturat balsojumu?
Nu, nav jēgas par viņu balsot, jo
Paldies
viņš...
Paldies par pozīciju. Jā. Deputāte piekrīt komisijas viedoklim.
Tālāk, 69. Ekonomikas ministra priekšlikums analoģisks Ivara Zariņa priešlikumam, jau iepriekš par ko mēs debatējuši bijām, kurā tika piedāvāts, ka šim termiņam būtu jāstājas spēkā 2021. janvārī. Komisija ir daļai atbalstījusi un iekļausi šo priešlikumu priešlikumā numur 71.
Deputāti piekrīt.
Tālāk, zemkopības ministra Kaspara Gerharda priešlikums numur 70, kas paredz, ka atsevišķiem ražotājiem, kuriem arī rodas, kur procesā rodas siltuma enerģija. Šīs tiesības būtu jāpagarina, šis pienākums attiecībā uz liederīgo siltumu būtu jāpagarina līdz 2021. Gada 1. Janvārim. Tātad, kāda bija šī priekšlikuma būtība? Tātad, debatējot mums par šī liederīgā siltuma prasību, zemkopības ministrija norādīja, ka ir atsevišķas stacijas, tātad dotie gadījumā biogāzes stacijas tās bija, kurām ir saņemta atļauja saskaņā ar kamata noteikumiem 262, kurus izdodot šīs atļaujas pēc šiem noteikumiem, šīs prasības attiecībā uz liederīgo siltumu nemaz nebija. Un viņiem, piemērot nekavējoši šīs prasības attiecībā uz liederīgo siltumu, būtu nesamērīgi un tika minēti vairāki iemesli. Viens no iemesliem bija tas, ka paralēli tiek mainīta, saskaņā zemkopības ministrijas ziņoto, tiek mainīta kārtība, atbalsta kārtība attiecībā uz šīm stacijām, kad iespējams, ka nākotnē šī, pavisam tuvā nākotnē šis atbalsts tiks sniegts nevis saražotā elektroenerģija, bet par saražoto metānu, par šo saražoto gāzi. Līdz ar to būtu neloģiski tagad komersantiem uzlikt veikt nozīmīgas investīcijas, lai viņi izpildītu šīs prasības attiecībā uz liederīgo siltumu, ja pēc tam viņi nepiedalīsies vispār elektroenerģijas ražošanā, bet piedalīsies šīs gāzes ražošanā un tiks nodota gāze. Komisija to visu uzklausīja. Un mēs nolēmām, ka tas tiešām būtu samērīgi, ka tāds regulējums, šāds izņēmums attiecībā uz šīm stacijām, tas bija 14 stacijas, tiek izstrādāts. Un uzdeva ekonomikas ministrijai sagatavot šādu redakciju. Un tālāk mēs pārējiem tādēļ šī daļai atbalstīt un iekļaut komisijas priešlikumā numur 71, kas ir šis
Deputāti
ekonomikas...
piekrīt.
Jā, un šis priešlikums tālāk, pie kura mēs pārējiem numur 71, tas ir šis priešlikums, kur sagatavoja ekonomikas ministrija. Saskaņā ar to, ko komisija bija lēmusi. Un šī priešlikumā ekonomikas ministrija, tad ir sagatavojuši šo priešlikumu, ir paredzējusi iekļaut viņā nevis vairs tikai šīs 14 stacijas, bet pilnīgi visas koordinācijas stacijas, kuras ražo siltumu, ka viņām šī liederīgā siltuma prasība, šī prasība par liederīgo siltumu netiek piemērota līdz 21. Gada 1. Janvārim.
Sākam debates. Vārds Jā. Deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šis ir hrestomātisks piemērs. Šis ir hrestomātisks piemērs, ka ekonomikas ministrija nodarbojas ar šīs afēras piesekšanu un uzskatām parāda, ko viņa pareizi patiesībā ir gājusi un visu laiku darījusi. Pretēji tam visam skaistiem stāstiem, kas jūs tiek stāstīta. Proti, ekonomikas, un tas ir to ekonomikas ministrija šo vingrinājumu atkārtoja vairākas reizes. Gan attiecībā, kad viņai bija attiecībā par šīm faktiskajām izmaksām pārkompensācijā, kur komisija bija uzdevusi vienu uzdevumu, bet ekonomikas ministri izpildīja kaut ko citu, gan attiecībā uz liederīgā siltumu piemērošanu, kad viņa atkārtoti nāca ar redakcijām, kuras komisija bija noraidījusi, gan arī šī dotajā gadījumā, kad komisija bija uzdevusi kaut ko vienu, tātad proti atrast šo risinājumu šīm 14 biogāzes stacijām, atnāca ar pilnīgi citu risinājumu, ko viņa piedāvāja, ka viņas izmantojot šo debati, sagatavoja pavisam citu tvērumu priešlikumu, proti paredzot, ka pilnīgi visām koordinācijas stacijām ar likuma spēku tiek pateikts, ka liederīgā siltuma prasība nebūs jāievēro līdz 2021. Gadam. Lai jūs saprastu, ko tas nozīmē. Kolēģi, ja mēs atbalstam šādu priešlikumu, tad mēs pēc būtības likumā esam ierakstījuši pretlikumīgu atbalsta schēmu, kuru Latvija nav tiesīga īstenot. Jo Eiropas Savienības direktīvas ļoti konkrēti ir noteikušas, un arī Eiropas komisijas lēmumā attiecībā uz to, ka tika lems par šo atbalsta schēmu, tika pateikts, ka koordinācija atbalsts pienāks tikai tādai, kas ir efektīva koordinācija, kur siltums tiek liederīgi izmantots. Tad, lai jūs saprastu, kas pašlaik notiekās, tiek piedāvāts pieņemt pretlikumīgu schēmu. Šo grozījumu nedrīkst nekādīgi atbalstīt. Aicinu to noraidīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā. Tātad komisijas vārdā, tad komisija šo priešlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta?
Nē, deputāti prasa balsojumu.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Jā. Balsosim par 71. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pret.
Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 22 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā. Tālāk. Ha. 72. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums attiecībā uz to, cik ilgā laikā būtu jāsagatavo ministru kabinetam nepieciešamie noteikumi attiecībā uz līmeņa atzīmēm. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, turpinot, izsakot, kā tiek veidots šis jaunais OIK aferas pieseks. Kā es jums minēju, tad viens mehānisms, kā to var īstenot, kad no likuma izņem var laukā nevajadzīgās normas un uztaisa vajadzīgās normas savukārt attiecībā uz tām normām, kuras nav izdevies izņemt, kuras ir nērtas OIK aferas piesegam, tad tiek īstenoti kabineta noteikumi, kuriem tiek prasīti ļoti gari piemērošanas izstrādes termiņi. Un lai to novērstu attiecībā uz šīm līmeņa atzīmēm, es biju piedāvājis, ka tas tiek izdarīts 3 mēnešu laikā. Jo pēc būtības ekonomikas ministrija jau strādā. Viņai ir šādi noteikumi, ka šīs līmeņa atzīmes tiek izmantotas, pēc kurām tiek rēķināts. Un ja tik tiešām ir tā, ka ekonomikas ministrija saka, ka šīs līmeņa atzīmes bija pārdomātas, viņas ir atbilstošas, tad nav nekādu problēmu izstrādāt šos, precizēt šos noteikumus 3 mēneši būtu pietiekoši nu, pār pārēm. Vēl jau vairāk ņemot vairāk, ka šie priekšlikumi, kad mēs viņu sākam skatīt, tas jau bija pusgadu atpakaļ. Tas pēc būtības nozīmē, ka viņiem gandrīz gads bija laiks ekonomikas ministrijai jau to visu gatavot. Viņi jau sen zināja, ka šīs līmeņa atzīmes būs vajadzīgas. Pretēji tam, protams, ekonomikas ministrija teica, ka viņi absolūti tam ir negatavi un ka viņiem vajadzēs daudz garākus laikus. Un tāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts. Kas nozīmē, ka ekonomikas ministrija vai nu nav kompetenti, vispār nesējas, ko viņa dara, un līdz šim ar šīm līmeņa atzīmēm vienkārši ir manipulējusi, un viņas ir neatbilstošas, vai arī vienkārši mētiecīgi turpina piesakt šo aferu. Paldies.
Debata slēdzu.
Komisijas vārdā šis lieku priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. Deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 50 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, ekonomikas ministra priekšlikums analoģisks par šiem pašiem kabineta noteikumiem, piedāvājot viņus izstrādāt līdz 1. jūnijam, daļai atbalstīts, iekļauts komisija, atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
Šis... Atbildīgās komisijas priekšlikums numur 74 paredz, ka šie noteikumi tiks izstrādāti līdz 30, šī gada 31. augustam. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, deputāta 75. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurš paredz, kad... ka šī iekšējā peļņas atbilstības normas izvērtēšana pie šiem jaunajiem noteikumiem būtu jāveic visiem komersantiem, kuri saņem atbalstu. Proti, tātad neatkarīgi no tā, vai viņš jau ir pagūs aizmukt no šīs atbalsta schēmas, vai viņā vēl ir palicis, ja viņš viņu ir izmantojis un ir saņēmis šo atbalstu, tad viņam šis pārkompensācijas aprēķins ir jāveic. Komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 76.
Sākam debates. Vārds deputātam Zariņam.
Tātad šīnī priekšlikumā ir principiāla lieta, tātad divas principiālas lietas. Viena daļa ir atbalstīta, kas ir attiecībā par termiņiem, tur ir daudz maz atrasts loģisks risinājums. Taču otra principiāla lieta, kura neskāpēc likumprojektā, kura nav atbalstīta un kurai vajadzētu atrasties likumprojektā, kā jau ziņotājs minēja, ļoti svarīga lieta. Ja mēs vēlamies īstenot reāli šo pārkompensāciju un vēlamies, lai šī pārkompensācija īstenot šīs pārkompensācijas novēršanu, un ja mēs vēlamies, lai šī pārkompensācija tiek piemērota visiem komersantiem, tad pareizi būtu pieturēties pie tā sākotnējā likumprojekta tvēruma, ka šis likums, šie likuma grozījumi attiecas uz visiem komersantiem neatkarīgi no tā, kāda atbalsta schēmas ietvaros viņi atrodas. Jo pretējā gadījumā, tā ko tagad ir pašlaik izdarījis ekonomikas ministrija, ka viņa ir sašaurinājusi šo likumprojekta tvērumu tikai uz esošo atbalsta schēmu, dot iespēju tiem komersantiem, kuri pāries uz jauno atbalsta schēmu, un kā mēs zinām, ekonomikas ministrija to sola 21. Gadā. aizmukt no šīs pārkompensācijas. Tas ir proti dāsni nopelnīt un pēc tam viņiem nekas netiek pārreikināts. Un tieši tāds mehānisms tagad saskaņā ar to procedūru, kāda ir izstrādāta, arī sanāk, jo šo jauno pārkompensācijas pārreikina kārtību, principā pēc tiem laika termiņiem, kādi sanāk no šī likuma projekta, varēs īstenot tikai no 2021. Gada aprīļa. Tas nozīmē, ka uz to laiku var sanākt tā, ka atkal viņu nākam piemērot. Tāpēc, kolēģi, es aicinu tomēr atbalstīt pilnībā manu priekšlikumu. Un aicinu par to balsot.
Debates slēdzu. Komisijas viedoklis ir...
Kā jau es minēju, viņš ir daļai atbalstīts.
Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 76. Lūdzu zvanu. Balsosim par 75. Deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 52 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
76. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz veikt šo pārkompensācijas aprēķinu, pārreikināšanu un izvērtēšanu 6 mēnešu laikā komisija no tā brīža, kad stājas atbilstīgie kabineta noteikumi, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Arī attiecībā uz pārējais noteikumiem atbildīgā komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
78. Ekonomikas ministra priekšlikums, kas attiecas arī uz kabineta noteikumu izstrādi attiecībā uz datu platformas lietošanu komisijā atbalstīts. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 79.
Deputāti piekrīt.
79. Tātad atbildīgās komisijas priekšlikums par šiem kabineta noteikumiem nosakot nu jau nedaudz savādāku termiņu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Ekonomikas ministrijas priekšlikums par par to, kādā veidā sadalīt sistēmas operatoriem lietot šo datu platformu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums par to, kādā veidā būtu jārēķina visu ražotāju, kas izmanto atbalsta elektroenerģijas ražošanai, darbības atbilstība, atbalsta nosacījumi attiecībā uz stacijas efektivitāti, liederīgo siltuma enerģiju, elektroenerģijas pašpatēriņa tiek ņemt izvērtēta šo vērtējušo vienotā tehnoloģiskā cikla principa ietvaros, ka viņi būtu jāveic 6 mēnešu laikā pēc atbilstīgo noteikumu izstrādes. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, kolēģi, par ko šis priekšlikums? Kā jūs minēju, tad viens no veidiem, kādā veidā tiek paredzēts īstenot šo afēras piesegu, lai šis likums nevarētu strādāt, tiek paredzēti ļoti gari atbilstīgie ministra kabineta noteikumi ieviešanas termiņi, bez kuriem šo likumu nevar iedarbināt. Un tātad viena no svarīgām lietām, tiešām, kur šis likums varētu dot pienesumu, tas bija attiecībā uz šo liederīgo siltumu, uz pašpatēriņu, uz stacijas efektivitāti. Un tas, ko piedāvāju es jau, tas bija pusgada atpakaļ, kad mēs šos priekšlikumus sniedzām, kad šim termiņam vajadzētu būt nu ne garākam kā līdz šī gada sākumam. Diemžēl gads jau ir sācies, laiks ir noticējis, mēs par šo likumu vēl neesam pieņēmuši, kur nu vēl izstrādājuši atbilstīgos kabineta noteikumus. Pēc būtības, ņemot vērā to, sanāk, ka šis mans priešlikums vispār pašlaik arī nebūs balsojums, jo vienkārši termiņi jau ir noticējuši visu.
Jūs atsaucat priekšlikumu?
Jā, es viņu neatsaucu. Es pat nezinu. Atsaukt viņu tas nozīmē atbalstīt to termiņu, atbalstīt tos nosacījumus, kādus ir piedāvājis ekonomikas ministrija. Proti, viņa piedāvājis atkal nesamērīgi, ka visas tās lietas, kas tiešām būtu svarīgas, viņas sāks īstenot tikai 2022. Gadā. Aizdomājoties, ja? Tas nozīmē, ka vispār vairs uz to visu neatieksies, ka šis likums, tad vēlreiz atkārtoju, šis likums attiecas tikai uz OIK. Ekonomikas ministrs pateica, ka no 21. Gada OIK vairs nebūs. Bet to visu, ko mēs šeit rakstam, varēs īstenot tikai no 2022. Gada. Kāda jēga no tā visa? Tas vienkārši tāds elegants piesegs, kur tiešām ir strādājuši juristi un kā izskatās ne tie juristi, kas strādā ekonomikas ministrijā, jo bieži ekonomikas ministrija vispār pati nespēja paskaidrot savu būtību, savu priekšlikumu jēgu un tos pamatot. Kas ir runājot par šo priekšlikumu būtību? Kāpēc viņš bija nepieciešams?
Debates slēdzu. Bija jau slēgtas debates, atvainojiet.
Būs jau nākošais priekšlikums par to pašu.
Tātad komisijas viedoklis.
Ir neatbalstīt.
Tā kā priekšlikums netiek atsaukts, juridiskais Jā. Birojs iesaka balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 81. Deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Viktor, tātad 82. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas runā par to pašu, par ko mēs tikko runājam, tad attiecīgi nosakot, ka ministra kabineta noteiktā atbildīgā iestāde līdz 2021. Gada 1. Decembrim veic pārbaudi attiecībā uz šī likuma 31.5. Panta noteiktā vienotā tehnoloģiskā principa ievērošana elektrostacijās. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, tas, kas attiecas attiecībā uz pārējais noteikumiem, ar kuriem mēs atrunājam, kā tas stājas spēkā šis likumprojektā paredzētais ierobežojums attiecībā uz atbalsta termiņu, kurš nedrīkst pārsniegt 20 gadus. Piedāvājums bija izslēgt šo pārējais termiņu, lai nebūtu iespējams pielikt vēl klāt 3 gadus. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk 84. Juridiskā biroja priekšlikums līdzīgs analoģiski izslēgšos pārējais noteikumus komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Ekonomikas ministra priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 86.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numuru 86 atbildīgās komisijas priekšlikums par šiem, kā es minēju, par šo atbalsta periodu un par pārējais nosacījumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, deputāta Ivara Zariņa priekšlikums numuru 87 izslēgt arī šo pārējais noteikumu 81. Punktu, kas runāja par to, cik ilgā laikā būtu jāizstrādā šī kārtība, kādā ir atceļams atbalsts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, kolēģi, kā jūs minēju, tad viens no veidiem, kādā tiek īstenot šis afēras piesegs likuma līmenī, tātad no vienas puses tiek pateikts, ka likumā kaut kas ir jāizdara, no otras puses ar ministra kabineta noteikumiem tiek izdarīts tā, lai šo likumā paredzēto prasību nevarētu izpildīt. Un tas ir dotie gadījumā attiecībā uz to, kādā veidā tiks pārtraukts atbalsts. Proti, likumā mēs skaisti pasakam, ko ekonomikas ministri visiem stāsta, ka mēs tūlīt cīnīsimies, mēs tūlīt atklāsim krāpniecības, mēs tūlīt tās to atbalstu pārtrauksim, tūlīt tās visu atmaksāsim. Tad pašā laikā viņi uztaisa kabineta noteikumus, ar kuriem viņi pareiz, ka tas notiks kaut kur tālā nākotnē. Tas nozīmē, kamēr nav kabineta noteikumu, to vispār nevarēs izdarīt. Un tāpēc mans priešlikums bija atcelt šo ekonomikas ministrijas piedāvāto ideju, kad vajadzēs vēl 12 mēnešus, lai izstrādātu šādus noteikumus. Jo pēc būtības Ekonomikas ministrijā nekas netraucēja.
Jūs vārdā ziņojat.
Nē, tad es savu vārdā to stāstu.
Ne, bet es vēl nebija uzsāktas.
Es atvainojos, jā. Tad
uzsākam debatu. Jā. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, tātad šo iepriekšo es jau minēju savā vārdā. Tātad šo, ko es ziņoju, es atvainojos, jā, priekš protokola, tas nebija ziņotāja vārdā, tas bija manā vārdā. Ziņotāja vārdā bija ļoti īstā, tad komisija šo nav atbalstījusi. Bet savā vārdā ir tas, ko es jau stāstīju. Tātad šis priešlikums viņš bija nepieciešams tāpēc, lai novērstu iespēju kārtējo afēras šī piesega iespēja, lai vēl ilgu laiku to, kas liekas likumā, nevarētu piemērot. Kā to pareiz pašlaik ekonomikas ministrija piedāvā. Skaisti pasakot, mēs cīnīsimies, mēs atbalstu atņemsim, bet pēc tam pasaka, ziniet, ar vajadzīgi kabineta noteikumi, ar mēs viņus netaisimies vēl tuvākā laikā izstrādāt. Viņus varēja izstrādāt jau sen. Viņi bija izstrādājami jau līdz ar likuma sākšanu, spēkā stāšanos, jo tas bija skaidrs, ka viņi būs vajadzīgi. Tā vietā ekonomikas ministrija pirms novilka šo likuma projektu vairāk kā gadu, un pēc tam vēl sola gadu kādu, ka viņi strādās ar šiem noteikumiem. Dažas noteikumus viņam vispār, viņam vajagot vēl gandrīz 2 gadus. Nu, jūs man pasakiet, ekonomikas ministrija tiešām vēlas cīnīties ar šo aferu, vai patiesībā visiem iespējamiem veidiem cenšas to piesiet, lai tikai viņi varētu turpināties, lai kāds varētu pelnīt miljonus, un mēs tikmēr visu to apmaksātu. Kas arī notiekās? Kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas viedoklis.
Komisija šo priešlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par 87. Deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 54 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, darbu pie likuma projekta turpināsim pēc pārtraukuma.
Policija ir pavisam maz.
Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds deputātam Rihardam Kolam paziņojumam.
Cienījamie godāti ārlietu komisijas deputāti, pēc 10 minūtēm, 12:38 aizvadīsim ārlietu komisijas sēdi, komisijas sēžu zālē. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam paziņojumam.
Cienījamie Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti aicinātu pēc 10 minūtēm 12:40 uz komisijas sēdi komisijas telpās. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klemencijam reģistrācijas rezultātiem.
Lūdzu uzmanību. Nav reģistrējis Boris Ceļevičs, Marija Gulbeva, Arman Krauze, Edgars Kuciņš, Ines Libiņa Egnere, Linda Uzniņa, Ivans Ribakovs. Paldies redzu. Didzi Šmits. Paldies visu.
Pārtraukums līdz 13:30.